Pagini alese. Prin această povestire veți descoperi frământările sufletului unui copil care, din cauza unui accident, nu mai putea să se joace și nici să ajungă preot cum și-a dorit. Ioel, băiatul din Galileea, într-o noapte a scăpat de rănile sufletești și de infirmitatea lui. Prin această povestire veți descoperi secretul vindecării. Povestea vieții lui vă va mișca inimile și vă va ajuta să aveți parte de aceleași binecuvântări. Ioel, băiatul din Galileea, de Annie Fellows Johnston. Ișai nu mai punea nicio întrebare cu gura lui, dar ochii, ageri și negri, erau pironiți pe trupul lui Ioel, plin de uimire. "Nu-mi pasă dacă vă spun cum s-a întâmplat," spuse Ioel, ridicându-se ca să pară mai înalt. "Odată când nu eram mult mai mare decât tine," începu el privind la Ișai, "imediat după ce a murit mama, tatăl meu m-a adus aici de la Ierusalim să o vizităm pe mătușa mea Lea. Obișnuiam să mă joc la marginea lacului cu verișorii mei în bărcile pescarilor. Venea acolo și un băiat mult mai mare decât mine, un câine de samaritean, care mă trăgea de păr și îmi arunca nisip în ochi. Era mult mai puternic decât mine, așa că nu puteam să-i fac nimic decât să îl poreclesc, dar într-o dimineață când el înota în lac, i-am ascuns hainele în tufișurile de oleandru de pe mal. Oh, cât era de mânios! Din ziua aceea a trebuit să mă păzesc de el, ca să nu pună mâna pe mine. Într-o zi, verișorii mei m-au luat pe dealurile de dincolo de cetate ca să strângem migdale. Rehum, așa-l chema pe ticălosul acela de samaritan, ne-a urmărit. Am rămas puțin în urma celorlalți ca să pun migdalele în coș și deodată l-am văzut că a apărut lângă mine și a început să mă bată cu pumnii și cu picioarele. Eu țipam atât de tare încât toți ceilalți copii au început să alerge spre noi. Când i-a văzut venind, m-a împins puternic și m-a aruncat într-o prăpastie stâncoasă. Nu a fost foarte adâncă, dar am căzut pe niște pietre ascuțite. Când m-au luat de acolo, au crezut că sunt mort. Mi-au trebuit luni de zile ca să mă pot mișca, dar mai trist este faptul că niciodată nu voi putea fi mai bine decât acum. Tocmai când tatăl meu se pregătea să mă ducă înapoi la Ierusalim, s-a îmbolnăvit de friguri și a murit. Eu am rămas o povară pentru mătușa mea și de atunci au trecut 7 ani. Ioel se întinse pe iarbă și începu să se uite încruntat spre cer. "Dar unde este băiatul care te-a împins în prăpastie?" întrebă Ișai. "Rehum? Aș vrea și eu să știu asta," răspunse Ioel furios. Oh, cât de tare îl urăsc! Nu voi putea fi niciodată preot, așa cum și-a dorit tatăl meu. Nu voi putea niciodată sluji în templul frumos cu stâlp alb și porți aurite. Nu voi putea niciodată să fiu ca ceilalți oameni, ci trebuie să mă târăsc deformat și plin de junghiuri toată viața mea. Și asta numai din vina lui. Deodată Ioel tăcu și trăsăturile feței parcă i se lăsaseră în jos de ură. Obrajii îi încremeniseră și se făcuseră ca focul. Doar în ochi îi sclipi pentru o clipă ceva precum fulgerul printre nori.
Oh, dar mă voi răzbuna!
Adăugă el scrâșnind din dinți și încleștându-și pumnii. Nu pot muri până nu-l fac să simtă măcar o zecime din ce am suferit eu. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Acesta este cel mai mic lucru care mă va putea satisface. Oh, nici nu vă puteți închipui cât de mult îmi doresc răzbunarea. Stau adesea treaz noaptea și fac tot felul de planuri. Abia atunci reușesc să uit că mă doare spatele și piciorul. Și numai atunci pot să uit de bajocurile celorlalți care îmi fac viața un chin. Dar când se face dimineață, toate revin, iar eu le adun pe toate și le pun pe socoteala lui. Pentru toată suferința ce mi-a provocat-o, jur, jur că va plăti împătrit pentru suferința lui. Ruth tresări speriată și se dădu în lături din fața băiatului. Cu fața înveșurnată, cu fiecare trăsătură crispată a chipului său, ridicat în picioare, cu pumnii strânși, băiatul privea fix înainte, spre linia neîntreruptă a orizontului. Ochii lui păreau să nu observe nimic din frumusețea pitorească și binecuvântată a meleagurilor galileene. Acum, Ioel nu mai vedea nimic decât figura zeflemitoare a dușmanului său, care umbrea priveliștea dulce și însorită ce se întindea înaintea lui. Un singur scop îi mai umplea acum inima și mintea și, poate cu timpul, devenise singurul țel pentru care își mai ducea traiul. Nimeni nu mai spuse nimic și o tăcere grea se așternu acum. Doar gânguritul slab al porumbeilor risipiți străbătu liniștea adâncă. Începură să se audă încet și loviturile de ciocan ale lui Phineas. O femeie cu o înfățișare plăcută și zâmbitoare ieși acum din casă. Purta pe cap un ulcior pentru apă și se îndrepta cu pas mărunt spre cărarea care ducea la fântâna unde câteva femei așteptau să le vină rândul. Trecând în drumul ei pe lângă Ioel, îl salută prietenos, cu multă căldură în glas.
Așteaptă-mă și pe mine, mama!" strigă Ruth, alintându-se și alergând după ea.
Femeia se întoarse spre fetiță și o luă de mână. Rochea femeii de in cu falduri lungi era de un albastru viu, prinsă la mijloc cu un cordon alb. Învelitoarea capului îi învelea părul și voalul era alb. N-am știut că este atât de târziu, spuse acum Yoel ridicându-se în picioare. Timpul zboară atât de repede aici. Nu pleca, spuse Phineas. Ai de mers o bucată bună de drum și soarele este arzător. Rămâi să mănânci cu noi. Yoel ezita. Era nehotărât. În priviri însă, îi se citea dorința de a rămâne. Invitația îi fu repetată cu atâta cordialitate, încât nu se putu împotrivi când Ishai, prinzându-l ușor de braț, îl trase din nou sub umbra palmierului. Când Abigail ajunsese culciorul cu apă proaspătă în mijlocul curții, băieții râdeau din toată inima, ca și cum n-ar mai fi existat nicio durere, nicio suferință în lume. Se apropie de ei și, oprindu-se o clipă în dreptul lor, le zâmbi drăgăstos. Le urmări o privire jocul, iar apoi, cu glas atrăgător, îi chemă în casă. Yoel își rotea privirea în jur plin de curiozitate. Era ca și cele mai multe case de felul acesta din cetate. Avea o singură încăpere mare, în care familia gătea, mânca și dormea, însă, pretutindeni, se vedeau urmele maestriei lui Phineas. Într-unul din pereți era tăiat o fereastră. Majoritatea caselor de felul acesta nu avea niciuna, ci se slujeau de deschizătura ușii pentru aer și lumină. Câteva polițe de pe pereți susțineau o candelă și câteva vase din lut. Lada în care țineau păturile și pernele pe care dormeau noaptea era deosebit de mare și ornamentată. O mătură, o râșniță și o covată mare din lemn erau într-un colț. În apropierea ușii, o masă făcută de Phineas era pregătită pentru prânz. Pe un platou din lemn era pește fript, alături era o mâncare de fasole și pâine de orz, un ulcior mic cu miere și unul cu lapte. Bucatele dinaintea lui erau aceleași cu care se obișnuise și în casa unchiului său. Dar ceva făcea ca acest prânz, un prânz simplu, să pară un adevărat banchet. Era probabil din cauza distanței lungi pe care o parcursese de dimineață sau poate pentru că era tratat ca un oaspete de onoare și nu ca un copil tolerat din milă. Își urmărea gazda cu atenție în timp ce aceasta își spăla mâinile înainte de a mânca și cerea binecuvântarea lui Dumnezeu pentru bucate. El nu ține legea la fel de strict ca și unchiul meu Laban, se gândea copilul. S-a rugat o singură dată pentru toată mâncarea, dar unchiul Laban se roagă separat pentru fiecare fel de mâncare. Cred că este un om bun, deși nu este un fariseu atât de strict, fiindcă se poartă cu mine cu mai multă bunătate decât oricine. Era interesant cât de mult învățase Yoel din lege în cei 11 ani ai săi. Soțul mătușii sale crescuse la Ierusalim și, spre deosebire de galileni printre care trăia acum, încerca să țină toate orânduielile până în cel mai mic detaliu. Băiatul le auzea menționate tot timpul și simțea că nu putea să mănânce, să bea sau să se îmbrace decât după aceste reguli. Datorită metehnei lui, nu se putea juca ca ceilalți copii și, fiind mereu printre cei mai în vârstă, devenise serios și gânditor. Învățase să citească la o vârstă fragedă și petrecea ceasuri întregi în casa rabinului Amos, cel mai învățat om din cetate, citind sulurile legii. Copilăria lui a fost lipsită de orice carte cu povești. Tot ceea ce putea citi era istoria veche a poporului Israel. Bătrânului începu să-i placă de copil, deoarece acesta era un ascultător atent și un ucenic credincios. Așa că Ioel putea să vină oricând să citească sulurile de pergament îngălbenite de timp. Niciodată nu se simțea mai fericit decât atunci când citea istoria glorioasă și măreața neamului său. Cât de mult se bucura urmărind armatele filistenilor și luptând iarăși și iarăși în războaiele împăraților lui Israel. Ținea minte toate detaliile și le repeta copiilor adunați în jurul fântânii, în răcoarea serii. Indiferent care era personajul despre care le povestea, preot sau profet, judecător sau rege, micul patriot își zugrăvea eroii în culorile cele mai vii posibile. În casa rabinului și acasă la el, auzise atâtea discuții despre ce era legal și ce nu era, încât trăia mereu cu frica de a nu încălca una dintre aceste reguli, chiar dacă era vorba de a spăla un vas sau o cană. Acum și-a urmărit gazda cu atenție și a observat că acesta nu ținea toate obiceiurile pe măsura standardelor stricte ale unchiului său. După prânz, Fineas se întoarse la lucrul său. Se gândea mult la Ioel și, în timp ce tăia cu fierăstrăul și cu dalta sau bătea cuie, își întorcea capul mereu și îl privea. Era uimit de cunoștințele lui din scriptură și rămânea adesea nemișcat, cu fierăstrăul în mână, ascultând povestirile pe care Ioel îi le spunea lui Ișai. După un timp se opri din lucru. Se rezemă de masă și îl întreba: Ioel, cu ce te ocupi toată ziua? După ce vin de la lecțiile rabinului Amos, nu mai am nimic de făcut toată ziua. Dar mătușa ta nu stă niciodată ceva de făcut? Nu. Mi se pare că nu vrea să mă vadă mai mult decât se simte obligată. Este bună cu mine, dar nu mă iubește. Se poartă frumos mai mult din milă, iar eu urăsc mila altora, pentru că știu că nu este nimeni în lume care să mă iubească. Bărbia a început să-i tremure ușor și, pentru o clipă, ochii sclipiră. Reuși însă să-și înfrângă lacrimile. Pentru o vreme, Fineas rămase dus pe gânduri. Nu-și găsea cuvintele care să fi fost potrivite pentru starea acestui băiat. Cugetă și după un timp își ridică privirea ațintită în pământ și, privindu-l pe Ioel, îi spuse: Ioel, tu ești un levit, așa că vei avea din ce trăi fără să fii nevoit să înveți vreo meserie. Totuși, cred că ai fi mult mai fericit, după părerea mea, dacă ai avea ceva care să te țină ocupat. Dacă vrei, te pot învăța meseria de tâmplar. Sunt o mulțime de lucruri pe care ai putea să înveți să le faci cu mâinile tale și care apoi, încetul cu încetul, pot să-ți devină o sursă de câștig. Nici o pâine nu-i mai amară decât pâinea dependenței de alții. Și sunt convins că te vei lămuri de asta când vei crește mai mare. O, Rabbi Phineas! Strigă Joel plin de bucurie. Vrei să spui că îmi dai voie să vin aici în fiecare zi? Este cel mai frumos lucru pentru mine. Da, dar numai dacă îmi promiți că te vei ține de treabă până când înveți meseria. Dacă înveți să lucrezi cu mâinile la fel de repede cum ai învățat să lucrezi cu mintea, voi fi mândru de un asemenea ucenic. Fața băiatului radia de fericire și ochii îi sclipeau în orbite. Se ridică în picioare, îndreptându-se ușor din spate și, cu simplătatea și recunoștința unui copil, întrebă: pot să învăț chiar acum? Îmi voi da toate silințele să te ascult, Rabbi Phineas. Tâmplarul puse o scândură moale de pin pe masă și începu să tragă o linie perpendiculară pe ea cu o bucată de cărbune. Încearcă să vezi cât de drept poți să tai această scândură. Luă ferăstrăul în mână, își plimbă degetele ușor peste dinții ascuțiți, dar se opri dintr-o dată și întrebă: totuși, e sigur că unchiul și mătușa ta vor fi de acord cu hotărârea pe care ai luat-o? O, sunt sigur, Rabbi Phineas, spuse el repede. Se vor bucura să scape de mine chiar dacă numai câteva ore. Mai ales dacă voi învăța ceva folositor.